Assalomu alaykum. Kishi iymonga kelgandan keyin yillar o'tib, uning iymoni qay darajada bo'ldi? Iymoni ko'payadimi yoki kamayadimi? Masalan, sizning iymoningiz qay tomonga o'zgardi? O'stimi yoki kamaydimi? Ko'pchilikning gunohi ko'payib, muhabbati sovib qolganida ham iymon kuchli va mustahkam bo'lib turaveradimi? Birodarlar, iymon va ishonchni e'tiqodni oddiy siyosat qilib olganida va dunyoviy hayot avjiga chiqqanida iymon qay holda bo'ladi? Bu savollarga birdaniga javob berish qiyin. Har birimiz bu haqida jiddiy o'ylab ko'rishimiz kerak. Bugun esa yuqoridagi savollardan ham ustun bo'lgan, ularning barini umumlashtiradigan Rabbimizning savolini e'tiboringizga havola qilmoqchiman. Biroq, inson o'g'li kelganida yer yuzida iymon toparmikan?
Umid qilamanki, topadi. Ammo u yer yuziga kelganida iymon topishi uchun bugun biz iymonimizni olovini o'chirmay saqlashimiz kerak. Hayotda nima bo'lishidan qat'iy nazar iymon shamini o'chirmaylik. Sizni juda yaxshi tushunaman. Ba'zida hayotimizda shunday holatlar bo'ladiki, Xudoning chindan ham bizni sevishiga shubha qilib qolamiz. Mening yoki oilamning boshiga shunday kunlarning kelishiga yo'l qo'ygan Xudo yana o'z kalomi orqali seni sevaman deyishi mumkin. Degan munozarali savol tug'ilishi tabiiy. Bunday kunlarda chindan ham Xudodan xavfsalamiz pir bo'lishi, unga bo'lgan iymonimiz kamayishi mumkin. Biroq har qanday holatda ham iymonimizni so'ntirmang. Xudo boshimizga qanday kunlar solmasin, bari bizning foydamizga.
Yaqinda bir kitob o'qigandim. Unda bir kishi qizini kasalxonaga olib boradi. U ko'plar oldida Xudo haqida so'zlovchi voiz edi. Doktorlar qizining oyog'ini kesish kerakligini aytganida, Xudoga bo'lgan iymoni qil uchida qoldi. Xudoga qanchalik ibodat qilmasin, yalinib yolvormasin, Xudo qizining oyog'ini saqlab qolmadi. Bunday holatni boshdan kechirish qiyin. Kimdir iymonli bo'la turib oyog'idan ayriladi, kimdir ko'zidan. Bunday holatda iymonni saqlab qolish juda mushkul. Ammo nima bo'lsa ham uni saqlab qoling. Ishoning. Xudo hayotingizga qanday yomon kunlarni qo'ymasin. Ularni albatta siz uchun yaxshilikka xizmat qildiradi. Iymon masihiy xarakterining asosi va qalbining qo'riqchisidir. Iymonni yo'qotsak, ruhiy hayotimizning asosi ham qulaydi. Hayotimizda Xudo bilan munosabat orqali erishgan tajribalarimiz, kechirgan mo'jizalarimiz ham yo'qqa chiqadi.
Agar yodingizda bo'lsa, o'tgan safargi suhbatlarimizda iymon va ibodat haqida suhbatlashgan edik. Biz iymon bilan ibodat qilamiz. Xudo ularga javob beradi. Biroq har doim ham bo'pti, mayli sen aytgancha bo'lsin deb javob bermaydi. Ba'zan yo'q deb javob beradi. Mana shu javobni qabul qilish va Xudodan minnatdor bo'lish qiyin. Shunday paytlarda iymonimiz susayishi ehtimoli bor. Masalan, siz bugun bir yaqiningizning sog'ayishini so'rab ibodat qildingiz, ammo u sog'aymadi. Xudo uni o'ziga olishga qaror qildi. Bu narsa sizga qattiq ta'sir qildi. Yoki aksincha u sog'aydi, biroq bir kun kelib baribir o'ldi. Xudo sizga qanday javob berishidan qat'iy nazar hammamiz bir kuni kelib o'lamiz. Tanamizning qadr-qimmati qolmaydi. Eng muhimi, Xudoning hayotimizga qo'yayotgan qiyinchiliklari bekorga emas. Uning zamirida maqsad bor. Bu muhokamalarga qo'shilishni istasangiz, bizning 3w.najot.com va dilkash kuchukcha najot.com manzilimizga murojaat qiling.